Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με το ενδιαφέρον, πιστεύουμε, θέμα και πάντα επίκαιρο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ήθελα πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Χριστόφορο για να μας δώσει έτσι λίγο την ανάλυση και τα γεγονότα με μια σειρά της ημέρας εκείνης της υπέροχης, της πρώτης ημέρας εβδομάδος που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Ήθελα να τονίσω, κλείνοντας τις δημοσκοπήσεις που ανέφερε ο Ανέστης, και το παράδοξο φαινόμενο σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και κρίσης που θα περίμενε κάποιος το θρησκευτικό συνέστημα να ανέβει. Αντιθέτως, να μας λέει ο Ανέστης ότι κατά 34% έχει μειωθεί το θρησκευτικό συνέστημα. Πιστεύω ότι βιώνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, η αποστασία. Ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού, σε άλλο σημείο αναφέρει ότι εν τες υστέρης καιρής, δηλαδή σε μετά καιρούς, θέλουσι, λέει, αποστατήσει τινές από της πίστεως. Και αυτό βέβαια έχει γίνει ανά τους αιώνες, και μάλιστα, λέει, προσέχοντες, λέει, εις πνεύματα πλάνης και δαιμονίων, διδάσκοντες, λέει, αποχή βρωμάτων, προστασσόντων αποχή από τον γάμο. Είναι συγκεκριμένες πλάνες που τις έχουμε δει ανά τους αιώνες και υφίστανται και ακόμα και τώρα, αλλά αυτή είναι μια μερική αποστασία. Αλλά στην Θεσσαλονική Β' αναφέρει ο Λόγος του Θεού, καθώς μιλά για τις ημέρες πριν έρθει ο Αντίχριστος, τις ημέρες πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, ότι θα έρθει η μεγάλη αποστασία. Δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη, Θεσσαλονικής Β3, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος αμαρτίας, ο Υιός απολίας. Και βιώνουμε πια όχι θέλουσι αποστατήσει τινές, βιώνουμε την αποστασία. Και ο λόγος που υπάρχει αυτή η αποστασία, λέει ο Ισαΐας, το εξηγεί στο ΚΔ κεφάλαιο, δεν θα πάρω πολύ εδώ γιατί δεν είναι το θέμα μας, απλώς ήθελα να το τονίσω. Λέει στο ΚΔ ο Ισαΐας ότι η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων. Και η μεγαλύτερη διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, η απαρχής διαθήκη, μας αναφέρεται στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, όταν θέσπισε ο ίδιος ο Θεός άρσεν και θύλη. Το πρώτο που έκανε ο Κύριος, έπλασε τον άνθρωπο, λέει, άρσεν και θύλη ποιήσε αυτούς. Και το δεύτερο, μέσα στην Εδέμ, έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, και τι έκανε, τους ένωσε με τα ιερά δεσμά του γάμου. Και είναι η πρώτη, θα λέγαμε, γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που έχουμε μια παγκόσμια κίνηση ώστε να αλλάξουν διαθήκη αιώνια. Και βιώνουμε αυτήν την αποστασία και τα πράγματα θα βαίνουν όλο και χειρότερα. Θα βλέπουμε, ασχέτως οικονομικής κρίσης, ύφεσης, είτε μακροημέρευσης, όλος ο λεγόμενος χριστιανικός ή μη κόσμος να αποστατεί μαζικά από το Λόγο του Θεού και από την επίγνωση της αλήθειας και του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Και απλά κάτι σύντομο να πω, αγαπητέ Δημήτρη, καθώς τα λες αυτά. Κάποτε είχαμε κάνει, για παράδειγμα, μια εκπομπή για τους εξωγήινους και είχαμε ένα κατεβατό από επιστημονικά στοιχεία τα οποία συντριπτικά αποδείκνυαν ότι δεν μπορεί να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, πόσο μάλλον να έχει δεχτεί η γη επίσκεψη από υπτάμενους δίσκους κλπ. Και είχαμε καταλήξει στο ερώτημα γιατί τελικά ο κόσμος είναι πεπισμένοι και σίγουροι ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ότι έχουν έρθει διαστημόπλοια επτάμενοι δίσκοι. Είναι απλώς μια εντύπωση, είχαμε πει τότε, η οποία έχει δημιουργηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις ταινίες. Αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει, δηλαδή, στην κοινή γνώμη, την εντύπωση ότι είναι κάτι απλό, τα διαστημικά ταξίδια, υπάρχουν εξωγήινοι, και έτσι αυτό έγινε σιγά σιγά πεποίθηση στον κόσμο και έχουμε φτάσει σήμερα το 50% του πληθυσμού παγκοσμίως να πιστεύει, χωρίς επιστημονική υπόσταση, στην ύπαρξη εξωγήινων. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν τώρα, χωρίς σοβαρά επιχειρήματα, με σαθρά επιχειρήματα, έχει δημιουργηθεί η ψευδής εντύπωση παγκοσμίως ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι απορρίψτε οτιδήποτε το πνευματικό, την ύπαρξη ψυχής μετά θάνατον ζωής, και τα πάντα είναι η ύλη, ο υλισμός και η αθεία. Ίσως να πούν κάποιοι ότι σε αυτό, ας πούμε, συμβάλλει ότι ο κόσμος απομακρύνεται γιατί βλέπουν ίσως κάποια σκάνδαλα στις θρησκείες κλπ. Αλλά όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος, ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί λέει: τα αόρατα αυτού του Θεού, λέει στην προς Ρωμαίους, βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αείδιος αυτού δύναμης, η αιώνια δηλαδή δύναμης του Θεού και η θειότης, φαίνονται, είναι φανερές, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Και ό,τι και αν συμβαίνει, όποια θεωρία και να έρθει μπροστά μας, όποια φιλοσοφία, το να μην παραδεχόμαστε την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού, βλέποντας τουλάχιστον την κτιστή δημιουργία, αυτό μας καθιστά αναπολόγητους.
Αμήν. Γυρνάμε όμως στο υπέροχο εκείνο πρωινό της πρώτης ημέρας εβδομάδος, όπου διαδραματίζεται το κομβικότερο και σημαντικότερο σημείο που θα καθορίσει πραγματικά και την αιωνιότητά μας.
Αμήν. Ο Λόγος του Θεού είναι μια πέτρα, ένας βράχος, και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ο ίδιος ότι για τους μεν είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, αλλά για μας μπορεί να είναι ο βράχος αιώνιος πάνω στον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε ασφαλώς θεμέλιο για τη ζωή μας την αιώνια. Και πραγματικά έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Σε πολλά σημεία μπορεί να μοιάζει αντιφατικός και είναι επίτηδες από τον Θεό βαλμένος έτσι ο Λόγος του Θεού, ώστε ο κακόπιστος, αυτός που θέλει να προσκόψει, να έχει πρόφαση για να προσκόψει. Όμως, για τον προσεκτικό μελετητή, για τον ευσεβή άνθρωπο, θα σκύψει με προσοχή και βλάβια στο Λόγο του Θεού, ο Θεός θα είναι εκεί για να του φανερώσει πάσα, και να τον οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Και πραγματικά τα γεγονότα της Αναστάσεως μπορεί σε μια πρώτη ματιά, σε μια πρώτη ανάγνωση, να μοιάζουν αντιφατικά. Αλλού βλέπουμε κάποιους αγγέλους, αλλού βλέπουμε τις γυναίκες να φοβούνται να μιλήσουν, αλλού βλέπουμε να μιλάνε. Και πολλοί μπορεί να οδηγηθούν στο βιαστικό συμπέρασμα ότι δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμες οι διηγήσεις και οι αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Όμως θα θέλαμε έτσι με τη χάρη του Θεού να δώσουμε μια εκδοχή σήμερα για το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα της Αναστάσεως, και πραγματικά αυτό μας αυξάνει και την πίστη, διότι για παράδειγμα αν έχει κάποιος 1000 κομμάτια μπροστά του, σκόρπια μεταξύ τους, και τα ενώσει και φτιάξει ένα πολύ ωραίο παζλ, αυτόματα καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν ήταν τυχαία μεταξύ τους, αλλά ήταν κάποιος ο οποίος εξ αρχής έφτιαξε ένα παζλ. Έτσι είναι και τα γεγονότα των Ευαγγελίων, όταν τα βάζουμε μαζί τους τόσα πολλές διαφορετικές αφηγήσεις και τελικά ταιριάζουν με τέτοια αρμονία, πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι τελικά ο συγγραφέας ήταν ο ένας και ο αυτός είναι ο Θεός που είναι θεόπνευστα τα Ευαγγέλια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ξεκινήσουμε από την ταφή του Κυρίου. Ξέρουμε ότι τον Κύριο τυλίξανε σε μια καθαρή συνδόνα, αυτόν κατεβάσανε από το Σταυρό ο Νικόδημος με τον Ιωσήφα του Αρημαθέα, και χρησιμοποιώντας πολλά αρώματα, μία λίτρα λέει νάρδου καθαράς πολυτίμου, τον τυλίξανε με τα σεντόνια, με το σεντόνι αυτό και τα σουδάρια όπως αναφέρονται μέσα, και φτιάξανε ουσιαστικά ένα κουκούλι μέσα το οποίο ήταν το σώμα του Κυρίου, και το εναποθέσανε στο μνήμα που ήταν ουσιαστικά ένα σπήλαιο μικρό, λατομημένο, το αναφέρει κιόλας, πάνω στο βράχο. Τον εναποθέσανε εκεί και κυλήσανε μπροστά μια μεγάλη πέτρα, όπως συνηθίζεται, ότι βλέπουμε αυτή την πέτρα και στο Λάζαρο, ο οποίος ήταν μπροστά, για να εμποδίσει τυχόν θηρία ή ανθρώπους που θέλαν να συλλήσουν τον τάφο από το να διαπράξουν αυτή την πράξη. Και πραγματικά έτσι έγινε, και μάλιστα οι γυναίκες πήγανε και ετοιμάσαν τα αρώματα και θέλανε να περιποιηθούν από αγάπη το σώμα του Κυρίου, και το Σάββατο μας λέει η Γραφή εισήγασαν κατά την εντολή, δηλαδή υπήρχε η εντολή του Εβραϊκού Σαββάτου που δεν έπρεπε να γίνεται καμία εργασία. Βέβαια οι Φαρισαίοι δεν μείνανε άπραγοι, αυτοί παρότι κατηγόρησαν τον Κύριο ότι εργάζονταν το Σάββατο, ήδη εργαζόντουσαν, και βλέπουμε πως πολύ ωραία πήγανε στον Πιλάτο και λέει: «Κύριε», λέει, «θυμηθήκαμε ότι αυτός ο πλάνος, ο Ιησούς δηλαδή, ενώ ήταν ακόμα ζωντανός, είπε ότι θα αναστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλούμε να προστάξεις να ασφαλιστεί ο τάφος». Και πραγματικά μπήκανε στρατιώτες μπροστά της ρωμαϊκής φρουράς εκεί πέρα, και μάλιστα σφραγίστηκε και ο τάφος, που σημαίνει με λίγα λόγια ότι όποιος τολμούσε να σπάσει τη σφραγίδα ήταν σαν να τα βάζε με τον ίδιο τον Κέσσερα. Και φτάνουμε, αυτό έγινε το Σάββατο, πιθανώς το γεγονός αυτό να μην το ξέρανε οι γυναίκες, έτσι φαίνεται από την δίγηση των Ευαγγελίων, γιατί τα χαράματα της πρώτης μέρας της εβδομάδος, ενώ ακόμα δεν είχε ξημερώσει, ήταν τέτοια η λαχτάρα και η αγάπη του Κύριου, που αυτή η ομάδα των γυναικών, οι ευλογημένοι, οι οποίες ήταν, μας αναφέρει η Γραφή, Μαρία Μαγδαληνή, Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, η οποία ήταν η μητέρα του Κυρίου, ήταν η Ιωάννα και ήταν και η Σαλόμη. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Αλλά όπως μας λέει και ο Λουκάς, ήταν και άλλες τινές μετά αυτών, που σημαίνει ήταν τουλάχιστον 5 οι γυναίκες, οι οποίες ομοθυμαδών πήραν τα αρώματα και ο σκοπός ήταν να πάνε να περιποιηθούν περαιτέρω το σώμα του Κυρίου. Και πραγματικά, ενώ πορεύονται, μας λέει ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος ότι το πρόβλημά τους ήταν τι θέλει αποκυλήσει σε εμάς το λίθο εκ της θύρας του μνημείου. Προφανώς λοιπόν δεν ξέρανε για τους φύλακες, γιατί αυτό είχε γίνει το Σάββατο, και το πρόβλημά τους ήταν αυτή η μεγάλη πέτρα, ποιος θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά πήγανε, αυτή ήταν η θέλησή τους, η δίψα τους να πυρθήσουν έστω και σε αυτή την κατάσταση τον Κύριο. Και τώρα ο Ματθαίος μας λέει ένα περιστατικό που έγινε πριν ακόμα πάνε οι γυναίκες και επισκεφθούν το μνήμα, και μας λέει ότι έγινε ένας σεισμός πολύ μεγάλος και ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και απεκύλησε το λίθο από τη θύρα και καθόταν επάνω του θυραμβευτικά. Γίνεται η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου, ανασταίνεται ο Ιησούς Χριστός ένδοξος, και ένας άγγελος σαν υπηρέτης του Μεγάλου Βασιλιά έρχεται και αποκυλεί το λίθο και βγαίνει ο Κύριος θριαμβευτής από τον τάφο και λέει για την όψη του ένα σαν αστραπή και το ένδυμα του λευκό, και οι φύλακες οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα φοβηθήκαν, ταραχτήκαν και γίνανε σαν νεκροί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είδαν οι γυναίκες, είναι κάτι το οποίο το είδαν οι φύλακες και το οποίο προφανώς στη συνέχεια διέρευσε αυτή η αφήγηση από τους φύλακες. Και εντωμεταξύ φτάνουν και οι γυναίκες στο μνημείο, δεν βλέπουν βέβαια κανέναν, αλλά όπως μας φέρουν τα Ευαγγέλια, αυτό το οποίο βλέπουν είναι το λίθο αποκυλισμένο, και τολμούν, μπαίνουν μέσα στο μνήμα και βλέπουν ότι εισελθούσε, λέει, στο μνημείο, βρήκαν ότι το σώμα του Κύριου δεν ήταν εκεί. Κάτι το οποίο δεν το περιμένανε. Και πραγματικά βρίσκονται σε μια έκπληξη, τι να γίνει το σώμα του Κυρίου, και η πιο θεραλέα από αυτές, η πιο αυθόρμητη θα λέγαμε, η Μαρία Μαγδαληνή τρέχει γρήγορα πίσω να αναγγείλει τα νέα στους Αποστόλους. Και πραγματικά βλέπουμε την αφήγηση αυτή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που η Μαρία Μαγδαληνή πάει και βρίσκει τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους λέει ότι εσήκωσαν τον Κύριο από το μνημείο και δεν ξέρουν που έδεσαν αυτόν. Εν τω μεταξύ οι υπόλοιπες οι γυναίκες, καθώς βρισκόντουσαν μέσα στο μνήμα, τους παρουσιάζονται δύο άγγελοι. Ένας, λέει, ο οποίος ο ένας βρισκόταν στα πόδια, εκεί που ήταν το σώμα του Κυρίου, και ο ένας προς την κεφαλή. Και μιλάει ο ένας από τους δύο αγγέλους, εκείνες βέβαια τρομάζουν στη θέα των αγγέλων, και τους λέει ο άγγελος, μην τρομάζετε, λέει. Λέει, ξέρω, λέει, ότι ζητάτε τον Ιησού, τον Ναζαρινό, τον Σταυρωμένο, αλλά αναστήθηκε όπως σας είχε πει, όπως είναι γραμμένο στις γραφές. Και μάλιστα τους δίνει και την παραγγελία να πάτε στους μαθητές, να το πείτε και στον Πέτρο, και ότι θα σας συναντήσει στη Γαλιλαία. Ότι εκεί να πάτε, εκεί είναι το ραντεβού του Κυρίου. Και οι γυναίκες τρομαγμένες, λέει, ο Μάρκος μας το αναφέρει αυτό, εξελθούσε ταχείως, έφυγαν από το μνημείο, είχε δει αυτά τρόμος και έκστασης. Και δεν είπαν ουδέν προς ουδένα, διότι φοβούνται. Και πραγματικά βρίσκονται σε μια, θα λέγαμε, κατάσταση έκπληξης μεγάλης. Φοβόντουσαν πολύ. Είχαν γίνει όλα αυτά τα περιστατικά και δεν ξέρανε πραγματικά πώς να το διαχειριστούν. Εν τω μεταξύ όμως η Μαρία είχε φτάσει και εκείνη στο μνήμα με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πρώτος μπήκε ο Πέτρος πιο θαραλέος στο μνήμα. Δεν είδε τους αγγέλους, ούτε προφανώς και το σώμα του Κυρίου. Ακολούθησε και ο Ιωάννης. Και μάλιστα μας αναφέρει ο Ιωάννης ότι είδε και πίστευσε ο μαθητής. Πραγματικά ότι έχει γίνει κάτι υπερφυσικό, ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Είδανε εκεί πέρα και μας αναφέρει η Γραφή και τα σάβανα κείμενα. Δηλαδή ο Κύριος, παρότι αυτά είχαν σκευρώσει όλα αυτά από τα αρώματα που είχε βάλει ο Νικόδημος, τα βλέπουν σαν αφημένα εκεί πέρα από τον Κύριο. Και φεύγουν όμως οι μαθητές και μένει η Μαρία μόνη, η οποία ήταν εκεί στο μνήμα μέσα και έκλαιγε, ιστάγε τον Κύριο. Και ξαφνικά της παρουσιάζεται ο άγγελος, ο οποίος είχε φανεί και στις προηγούμενες γυναίκες. Και τη ρωτάει, τη λέει, γίνε, λέει, ποιον ζητάς? Και λέει, εντυπωσιακά η Μαρία θα λέγαμε, ότι λέει, τον Κύριό μου ζητάω και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Και πραγματικά μας κάνει φοβερή εντύπωση ότι η Μαρία είναι η μόνη η οποία δεν εντυπωσιάζεται από τον άγγελο, ενώ όλες οι άλλες γυναίκες τρομάξανε, ήρθαν σε μια έξαση. Ήταν τέτοια η λαχτάρα της Μαρίας, τέτοια η αγάπη για τον Κύριο, που πραγματικά θα λέγαμε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν την απόσπασε από τον στόχο της, που ήταν να δει τον Κύριο. Και ξέρουμε την ιστορία ότι ο Ιησούς στάθηκε πίσω της εκείνη τη στιγμή και της κάνει την ίδια ερώτηση ο Ιησούς: γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς? Εκείνη νόμιζε ότι ήταν ο Κυπουρός, του λέει: Κύριε, εάν εσύ τον σήκωσες, σε παρακαλώ πες μου που τον έβαζε και θα τον σηκώσω. Και τότε ο Κύριος της λέει: Μαρία. Και συγκλονίζεται η Μαρία, θυμάται, αναγνωρίζει τη φωνή του Ιησού, τον κοιτάει, του φωνάζει: διδάσκαλε. Και εκείνος της λέει: μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηνε έτσι προς τον πατέρα μου. Αλλά της δίνει την ίδια εντολή που είχαν δώσει και οι άγιοι: λείπαγε προς τους αδελφούς μου. Και είπε προς αυτούς: αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Και τώρα η Μαρία η Μαγδαληνή τρέχει να εκτελέσει αυτό που της είπε ο Κύριος. Και όπως φαίνεται από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, στον δρόμο συναντά τις υπόλοιπες γυναίκες, τους δίνει και σε αυτές θάρρος, τους λέει ότι είδα τον Κύριο, ότι είναι πραγματικά αναστημένος ο Κύριος, ότι πρέπει να πάμε γρήγορα να το πούμε στους μαθητές του, γιατί αυτοί κλαίνε, αυτοί είναι απελπισμένοι, πρέπει να τους δώσουμε θάρρος ότι ο Κύριος είναι αναστημένος. Και μας αναφέρει εδώ πέρα ο Μαθαίος: ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησε να φτάσει λέγον: χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό, έχετε εδώ πέρα ο Ιησούς να φανεί και στις υπόλοιπες γυναίκες. Και εκείνη, λέει, προσελθούσε, επίεσαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Και τους λέει την ίδια εντολή ο Κύριος, λέει: μη φοβάστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωση στη Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού ήταν γυναίκες. Παρότι θα λέγαμε ότι η γυναίκα εκείνη την εποχή ήταν σε δεύτερη θέση, ετούτης τα Ευαγγέλια δεν εξοραίζουν την ιστορία να μας πούνε ότι φάνηκε πρώτα στον Πέτρο ή και μετά στις γυναίκες, αλλά πραγματικά μας αναφέρουν αυτό, την αλήθεια, αυτό που έγινε.
Αυτή η έλλειψη στοιχείου, Χριστόφαρε, εξοραϊσμού είναι καταπληκτική μέσα στα Ευαγγέλια. Και μάλιστα είχαμε πει και παλιότερα ότι φαίνονται πολλές φορές οι αδυναμίες. Δηλαδή στάζει ο λόγος του Θεού να καταγράψει την αδυναμία του Πέτρου, ο οποίος αλλά αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές. Δεν λείπει από το να καταγράφει την αδυναμία του Ιωάννη του Βαπτιστή μες στη φυλακή. Δεν προσπαθεί να κρύψει τις αδυναμίες, τα λατώματα των ηρώων σε εισαγωγικά, αλλά όλα αυτά διαφαίνονται πραγματικά πως είναι σαν ιστορικά γεγονότα, αλλά μέσα από την αδυναμία του ανθρώπου αναδεικνύεται η δύναμη του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί θα μας συνεχίσεις βέβαια, αλλά σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία μπορεί να σκοντάψει κάποιος καλοθελητής, ο οποίος θέλει να βγάλει το λόγο του Θεού αντιφατικό ή άκερο ή ασυνεπή, έρχονται και καταρρύπτουν. Σε πρώτη ανάγνωση κάποιος λέει: τελικά πώς ήταν οι γυναίκες? Ήταν μία, ήταν δύο, τρεις ή περισσότερες? Τελικά τον ακούμπησαν ή δεν τον ακούμπησαν? Τελικά ποιος πήγε στους μαθητές? Πότε πήγανε? Οι άγγελοι ήταν δύο ή ένας? Αλλά όλα αυτά έρχονται και δένουν τελικά όταν εγκύψεις στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και μελετείς αυτόν με αγνή και καθαρή καρδιά, έρχονται όλα σαν ένα ωραίο ημάτιο και δένονται.
Αμήν, δόξα στον Θεό. Και πραγματικά οι γυναίκες, θα λέγαμε την παρακίνηση της Μαρίας Μαγδαληνής, τώρα πια έχουν δει και ίδιες τον Κύριο. Και έτσι αναζωπυρωμένες όλες μαζί τρέχουν να το πούν στους μαθητές, και φαντάζομαι ότι θα περιμένανε και οι μαθητές να ενθουσιαστούν με τα καλά νέα. Λέει Εκείνη λέει πήγε και απήγγειλε προς εκείνους ή την είχουν σταθεί μετά αυτού ενώ επένθουν και έκλειον. Μια κατάσταση θα λέγαμε τραγική. Φανταστείτε τώρα ένα ανώγιο γεμάτο μαθητές. Δεν ξέρουμε εδώ πέρα σε κάποιον άλλο ευαγγελιστή αναφέρει ότι ήταν οι 11 και ήταν και κάποιοι άλλοι μαζί τους και να πενθούν και να κλαίνε και να τους φέρουν οι γυναίκες αυτές τώρα τα χαρμόσυνα νέα ότι είδαμε τον Κύριο, είδαμε τους αγγέλους και να προσπαθούν να τους διηγηθούν όλη αυτή την ιστορία και εκείνοι λέει δεν τις πιστέψανε και αλλού σε άλλο ευαγγελιστή λέει ότι οι λόγοι εφάνισαν σε αυτούς ως φλιαρία. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπουμε δύο από αυτούς τους άντρες, τους μαθητές, ο ένας είναι ο Κλεόπας, να μην πιστεύουν πραγματικά. Ακούσαν και τη δίκηση του Πέτρου και του Ιωάννη, αλλά πραγματικά δεν πιστέψαν στα λόγια των γυναικών, αυτά τα θεωρούσαν πραγματικά φλιαρία. Αλλά λέει και ο Πέτρος και ο Ιωάννης λέει παρότι είδαν άδειο τον τάφο, λέει τον Κύριο δεν τον είδαν. Δηλαδή περιμένανε κάποιον από τους Αποστόλους
να επιβεβαιώσει.
Ίσως η λογική μας πολλές φορές μπαίνει πόδιο να μας ευλογήσει ο Θεός. Τι λέει η λογική? Μα ο Χριστός άμα αναστηνόταν στη Μαρία τη Μαγδαληνή θα φαινόταν στον Πέτρο. Σύσε Πέτρος λέει και επιτάφτης Πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Άρα αφού δεν τον είδε ο Πέτρος δεν αναστήθηκε. Δηλαδή ένα συμπέρασμα θα λέγαμε λογικό, αλλά όμως πολλές φορές η λογική μας είναι εμπόδιο. Και τους βλέπουμε απαγοητευμένους να βαδίζουν και τον Κύριο να τους πλησιάζει σαν συνοδοιπόρος, να τους ρωτάει γιατί είστε στεναχωρημένοι και να τους πιάνει τη συζήτηση και να τους εξηγεί μέσα από τις γραφές, να τους κάνει θα λέγαμε ένα ιδιαίτερο μάθημα για κάποια ώρα όσοι διήρκησε αυτή η πορεία πηγαίνοντας στο χωριό τους που ήταν έξω από την Ιερουσαλήμ.
Και μου κάνει εντύπωση, προσθέτει μια πινελιά ο Μάρκος και λέει «Εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών ενώ περιπάτουν και πορεύοντο εις των αγρών». Είναι πολύ ωραίος ο λόγος του Θεού. Εν άλλη μορφή, τον αισθημένο σώμα, πώς πραγματικά μπορεί και έχει διάφορες δυνατότητες.
Βεβαίως, βεβαίως. Σε άλλους φανερώνει το Κύριος ένδοξος, με η μάτια στράπτοντα. Εκεί φαντάζομαι θα ήταν ένας απλός χωρικός που περπατούσε και εκείνος μαζί τους. Με άλλα ρούχα, σκονισμένος ίσως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ότι ήθελε να τους αφήσει, αλλά όμως εκείνον τον βιάσανε, τον παραβιάσανε, λέει ο λόγος του Θεού. Του λένε όχι, θα μείνεις μαζί μας γιατί κλείνει η μέρα, ίσως μετά τις 5 το απόγευμα σίγουρα. Και μένει ο Κύριος μαζί τους και λέει ενώ έκοβε τον άρτο, μια γνώριμη κίνηση για τους μαθητές, εκείνοι τους ανοιχτήκαν τα μάτια, τον είδανε, τον γνωρίσανε και έγινε άφαντος από αυτούς. Και εκείνη την ώρα λέει της νύχτας, γιατί πια είχε προχωρήσει η ώρα, ενώ είχε βραδιάσει, δεν λογαριάζουν τίποτα και φεύγουν πίσω γρήγορα στη Ιερουσαλήμ να πούν τα καλά νέα και στους άλλους. Και τους βρίσκουν όλους μαζεμένους, το κλίμα πια έχει αλλάξει τελείως, οι οποίοι όλοι οι μαθητές λένε ότι όντως ανέστη γιατί φάνηκε στο Σίμωνα. Σε αυτό τον Πέτρο, αυτό που περιμέναν όλοι να φανεί ο Κύριος. Και ενώ και εκείνοι εξιστορούν την δικιά τους ιστορία, φαίνεται και ο Χριστός ανάμεσά τους, αναστημένος, και πραγματικά τον ψηλαφούν τον Κύριο, τους ζητάει να φάει κιόλας, το αναστημένο σώμα έχει φοβερές ιδιότητες, και όλοι μαζί χαίρονται και πραγματικά δοξάζουν τον Θεό.
Και μου κάνει πάντοτε έτσι μια ιδιαίτερη εντύπωση και απορία, βέβαια δεν μας τα αναφέρει ο λόγος του Θεού, πώς θα ήταν αυτή η προσωπική συνάντηση του Κυρίου με τον Πέτρο, που εφάνη λέει στο Σίμωνα, που σημαίνει κάποια στιγμή έτσι μόνοι του, οι δυο τους ήτανε και τα είπανε. Εκεί που ο Πέτρος εξήλθε λέει έξω, αφού συνειδητοποίησε ότι τον Κύριό του που τόσο πολύ τον αγάπησε και που θα πέθαινε για αυτόν, τουλάχιστον έτσι πίστευε, αλλά δεν είχε τη δύναμη αυτή όπως απέδειξαν τα γεγονότα. Και όταν συνειδητοποίησε ότι τον αρνήθηκε, εξελθόν έξω λέει έκλαψε πικρός. Γιατί ο Κύριος γύρισε και τον κοίταξε προφανώς με ένα πονεμένο βλέμμα και ο Πέτρος λέει εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Και να ακούει μετά ότι ο Κύριος ανασταίνεται και σε κάποια στιγμή που είναι μόνος του να το εμφανίζεται ο Κύριος. Τι ωραία συνάντηση θα ήταν αυτή, ο Πέτρος και ο Κύριος. Πόσο ωραία θα γεύτηκε την αγάπη του Χριστού, τη συγχώρεσή του, πόσο θα τον αναπτέρωσε αυτή η εμφάνιση του Κυρίου. Ωραίες εμπειρίες έχει να μας χαρίσει ο Χριστός όταν τον εξτούμε και όταν τον πλησιάζουμε και όταν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Τα δάκρυα της μετάνοιας ο Θεός τα μετατρέπει σε μια ανίποτη χαρά μέσα στην καρδιά μας.
Και να πούμε και το άλλο πριν κλείσουμε, ότι και ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Λέει, θα λέγανε μεν, όχι μαζί μας ήταν ο Κύριος, δεν μας ήταν και μιλάγαμε. Όχι, ο Πέτρος θα πει ότι ήταν μαζί μου ο Κύριος, γιατί μου ήρθε και μου φανερώθηκε. Πανταχού παρών, δηλαδή και ο Ανεστημένος Χριστός έχει χρόνο για όλους μας. Προσωπικό χρόνο για να μας αφιερώσει όλους.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα τα νέα και κάθε μέρα βέβαια είναι πάρα πολύ όμορφα και θέλουμε να διακηρύξουμε όσο γίνεται πιο δυνατά από αυτή τη θέση ότι ο Χριστός ανέστη. Και όχι μόνο αποτελεί ένα ιστορικό, ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται στην ιστορία. Έχουμε τις επαναστάσεις, έχουμε τους προφήτες, έχουμε και τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει περιμόν. Αλλά δεν θα είναι πια ένας ταπεινός ραβί. Ο Κύριος θα έρθει και πάλι. Και θα έρθει να παραλάβει όλους όσους τον προσμένουν για να μας δώσει και εμάς με την αρπαγή της Εκκλησίας το ανεστημένο σώμα.